Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Petteri Orpon kanssa. Usein on sanottu, että jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen. Mutta nyt tuntuu, kun tätä vaalikeskustelua seuraa, että jokaisella on oikeus omiin faktoihin. Voiko tämä asia nyt olla niin? Esimerkiksi tämä, että Suomessa puhutaan nyt paljon tuloeroista ja niin kuin suurena ongelmana, mutta kuitenkin ne ovat alhaisimpia maailmassa ja pysyneet muuttumattomina viimeisten 15 vuoden aikana. Vuonna 2012 pienituloisin tienasi enemmän kuin keskituloinen vuonna 1995. Miksei niin kuin näistä asioista voida päästä yksimielisyyteen, jolloin voitaisiin lähteä tekemään niin kuin faktojen pohjalta niitä?
Minä niin kovin mielelläni tekisin näiden faktojen pohjalta. Tämäkin asia niin on juuri niin kuin sanoit, että meillä tuloerot Suomessa eivät ole kasvaneet. Päinvastoin niin meillä on 140 000 ihmistä saanut töitä, joka on suurin mahdollinen harppaus vähäosaisuudesta parempaan toimeentuloon ja tulevaisuuden näkymään. Tuntuu olevan vähän sellainen, niin kuin maailmallakin nähdään, niin sitä voi niin kuin esittää omat faktansa ja sitten ryhtyä siitä todistamaan omia asioita. Ja kyllä mä kaipaan todella paljon sellaista niihin faktatietoihin perustavaa hyvää väittelyä siitä, että mitä tehdään seuraavaksi. Kun jos täytyy kiistellä, että missä ollaan, niin silloin se on hyvin hankalaa.
Niin. Nyt valtiovarainministeriö nimenomaan on esittänyt aika ikäviä kommentteja. Nyt esimerkiksi ensi hallituskaudella on sen mukaan tehtävä joka vuosi 0,5 miljardin uudet menoleikkaukset tai veronkiristykset. Ja rakenteita on uudistettava 5 miljardilla ensi vuosikymmenellä. Onko tämä nyt tämmöistä tuomiopäivän maalailua vai onko tilanne tosiaan noin hankala valtiotaloudessa?
Kyllä siis tilanne on hankala. Että me on nyt päästy lähes tasapainoon tämän hallituskauden aikana julkisessa taloudessa, mutta se on edellyttänyt, että meillä on ollut 3 vuotta poikkeuksellisen kovaa kasvua. Mutta nyt kun mä katson maailmalla talouskasvu hiipuu, epävarmuus lisääntyy. Euroalue, johon menee 1/2 meidän viennistä, niin euroalueen kasvu hiipuu. Meidän oma talouskasvumme ennustetaan hiipuvan tässä vanavedessä. Ja kun meillä joka vuosi väestön ikääntymisestä ja kustannusten noususta johtuvat kulut kasvaa sadoilla miljoonilla, useilla sadoilla miljoonilla itse asiassa. Pelkästään ikääntymisen kulut muistaakseni 4 vuoden aikana 1,2 miljardia. Niin eihän meillä on niin kuin iso haaste edessä ja siihen ei ole mitään muuta tietä kuin se, että me saadaan yhä useampi suomalainen työikäinen ja työkykyinen töihin. Ja samaan aikaan, kun me päästään korkeaan työllisyysasteeseen, jonka taustalla on menestyvä yritystoiminta, niin me sitten pystytään kasvattamaan verotuloja, jotta me pystytään hoitamaan meidän yhteiskunnan tärkeät palvelut lapsista vanhuksiin, turvallisuuteen, poliisimäärärahoihin ja niin edelleen. Niin meidän täytyy edelleen pitää koko ajan erittäin tiukkaa julkisten varojen hoitoa yllä. Et ei ole nyt mitään mistään jakaa. Minusta mä oon erittäin huolissani siitä, että ilma on sakeanaan vaalilupauksia. Sadat miljoonat, jopa miljardit sinkoilee ja kun ei ole jaettavaa. Nyt jaetaan jo valmiiksi oletettua 75% työllisyysastetta. Kun ei sitä ole, niin ei sitä rahaa ole minusta silloin oikein vielä jakaa. Rahat pitää ensin ansaita, ei ne tule seinästä.
Tässähän on tietysti se yksi ongelma, että koko ajan tulee viestiä siitä, että on ihmisiä eri syistä hyvin vaikeassa tilanteessa. Usein se kasautuu vielä, se tulee syrjäytyminen ja huono koulutus ja työpaikan ja sairaudet ja niin edelleen. Eikö siihen nyt löydy poliittisia keinoja, vai ovatko ne tilanteet niin yksilöllisiä, että niitä ei pystytä ratkaisemaan? Esimerkiksi perusturvan parantaminen. Onko se niin kallista, että ei sitä voitaisiin nyt tehdä, koska nämä ihmiset, jotka on kaikkein heikommassa asemassa, niin hehän ovat kuitenkin talouden pyörittäjiä myös. Jos saavat lisää rahaa, niin se menee heti suoraan koneistoon, niin se nostaa kasvua.
Kyllä meidän täytyy kaikkien tunnustaa samaan aikaan, kun iloitaan talouden käännöksestä parempaa, niin täytyy tunnustaa se, että Suomessa on kuitenkin sit poikkeuksellisen paljon tai kasvava määrä vähäosaisuutta ja näköalattomuutta. Ja jotta me pidetään Suomi hyvänä maana, niin meidän täytyy määrätietoisesti puuttua tähän. Yksi hyvä esimerkki ensin, mitä on saatu aikaan. Olin todella iloinen, kun viikko sitten julkaistiin tiedot, että Suomessa on 22 000 nuorta vähemmän työelämän tai opiskelun ulkopuolella kuin silloin, kun me aloitettiin. 22 000 nuorta on päässyt syrjäytymisestä elämänkin. Se on huikea saavutus. Tämmöisiä samanlaisia tavoitteita meillä pitää olla ensi kaudella. Ja kaikkein vähävaraisimpien osalta, niin mielestäni se sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on myöskin välttämätöntä.
Niin.
Kuvasin, rahaa käytetään paljon, mutta se ei välttämättä kanavoidu oikein. Eli se perusturva pitää olla vahva, sellainen, millä ihminen elää, ja sen jälkeen kannustavasti se yhdistettynä työtuloihin. Niin minusta tämän vähäosaisuudenkin takia se perusturva vaatii remonttia. Ja me ollaan käytetty, sitten kun tälläkin kaudella vaikka rahaa on ollut niukalti, niin käytetty niitä varoja siihen, että me olemme pyrkineet suuntaamaan ne kaikkein heikommassa asemassa oleville. Muista pienimpiä, eli takuueläkkeitä on nostettu muistaakseni jo 3 otteeseen. Juuri päätimme yhtenä esimerkkinä siitä, että miten vähävaraisten nuorten opintorahaa korotetaan, jotta varmistetaan heidän kykynsä hankkia oppimateriaalia. Me ollaan tehty tällaisia täsmäpanostuksia. Mutta viime kädessä jälleen kerran taas.
Meillähän hirmuisen paljon tämän hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan varoista menee siihen, että kaikki saavat etuja, eli keski- ja hyvätuloiset saavat myöskin. Ja tällä tavalla, kun voitaisiko ajatella niin, että karsittaisiin vähän näitä hyväosaisten etuja ja sitten samalla alennettaisiin veroja, jolloin ihmiset tulisi enemmän vapautta.
Minä lähden heti näihin talkoisiin. Meillä on satoja tuhansia ihmisiä, keskituloisia, jotka maksaa toinen toisilleen käytännössä tukea. Maksetaan korkeata veroa ja sitten lähetetään toiseen pakkaan tukia. Eli siis mielestäni meidän pitäisi pyrkiä siihen, että se työn verotus, ansiotulojen, pitää siis eläketulo myöskin mukanaan. Niin ne on mahdollisimman alhaiset, jotta ihmisille jää enemmän käteen sitä omaa ansaitsemasta rahasta. Enemmän käteen siitä, jotta ei tarvittaisi niin paljon tukia. Ja kun on paljon tukia, niin tarvitaan paljon veroja. Eli kyllä mä haluan katsoa tätä. Eli kun sitä sosiaaliturvajärjestelmää, eli tulonsiirtoja arvioidaan, niin tuodaan siihen myöskin tämä verotus kylkeen. Silloin me pystytään löytämään niin kuin järkeviä ratkaisuja.
Nythän me tiedämme sen, että jotta ihmiset työllistyvät, niin tarvitaan nimenomaan pieniä keskisuuria yrityksiä. Ja niiden puolestahan nyt on aina puhuttu, varmaan jokainen hallitus on puhunut itsenäisyydestä saakka, mutta mitä siellä nyt pitäisi tehdä, jotta nämä työpaikat säilyisivät? Paikallisesta sopimisesta puhuttiin, mutta ette nyt saanut sitä kuitenkaan.
Joo, sitä ei me saatu aikaa valitettavasti. Se työpaikkakohtainen sopiminen on tärkeää ja se on, mä näen sen niin, että se on työntekijänkin etu, että hän saa vapaammin sopia työehdoistaan. Totta kai on työehtosopimukset ja työlainsäädäntö, jota noudatetaan, mutta työnantaja, työntekijä joustavasti tässä muuttuvassa työmaailmassa niin saisi sopia enemmän. Ja kun kaikki sanoo, että se tuo kilpailukykyä enemmän se työllistäisi varmasti enemmän. Kun sen uuden työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle riski. Ja siksi näitä joustoja tuodaan, niin mä uskon, että se toisi lisää työpaikkoja, parempaa kilpailukykyä.
Voisiko siinä ajatella niin, että olisi joku yhteinen, vähän isompi raami, niin että yksinäinen työntekijä, joka tulee sinne, niin ei kokisi olevansa työnantajansa armoilla, vaan että siinä olisi joku systeemi, jolla.
Niin, mä tiedän. Minusta yksikään työntekijä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole työnantajansa armoilla. Yksikään yrittäjä ei palkkaa irtisanoakseen. Eli se on vakaa päätös, että nyt yrittäjä palkkaa työntekijän. Ja se tänä päivänä yrityksissä yrittäjä pitää vaalia hyviä työntekijöitä ja työntekijöitä ylipäänsä. Pitää huolta heidän ammattitaidostaan, työjaksamisesta, viihtyvyydestä. Tämä on niin kuin tätä päivää ja meillä oli aikanaan eräs presidentinvaalikampanja, jossa sanottiin, että vastakkainasettelun aika on ohi.
Niin.
Kyllä se pitäisi oikeasti olla ohi. Ja hyvä yritys, työpaikka on sellainen, jossa kaikki toimivat samaan suuntaan, ei vastakkain.
Eikös me voitaisiin ajatella niin, että jotta tämä vahvistus, että syntyy ne mehenki, että tämä on meidän yhteinen juttu, tässä ei ole kysymystä luokkataistelusta, niin kuin Ruotsissa otetaan työntekijät mukaan hallituksiin, siis ihan oikeiksi päätöksentekijöistä. Tai niin kuin Saksassa tehdään oppisopimuskoulutusjärjestelmä, jolloin työntekijä
kouluttaa. Se on mahtava juttu.
Ja saavat sitten myöskin työpaikan pikkuhiljaa sitten.
Minusta tämä oppisopimuskoulutus, niin sanottu mestarikisällimalli, minusta
Gesellschaft.
Niin me ei olla saatu sitä vieläkään Suomessa toimimaan. Niin. Se on edelleen yrittäjien antaman palautteen mukaan liian byrokraattinen ja monimutkainen. Pitäisi olla yksinkertainen, ottaa yritykseen nuori tai miksei vanhempikin.
Niin, jos haluaa muuttaa vaikka ammattia.
Niin. Ja ei meillä ole varaa myöskään minkäänlaista ikäsyrjintää meidän työmarkkinoilla. Kun me tarvitaan kaikkia panosta, niin voi ottaa oppimaan. Löytyisi jatkaja yritykselle, jos vaikka ei ole itsellään luonnollisesti jatkajaa tai vaikka lapsella ei ole haluja, niin saadaan se tärkeät yritykset ja niiden liiketoiminta osaaminen jatkumassa. Siksi tämä oppisopimus, koulutuksen kehittäminen ja ylipäänsä sitä kautta yritysten tarpeisiin osaavan työvoiman saanti turvattaisiin, se olisi ihan kyllä kaikki kaikessa.
Entäs tämä sitten tämä Ruotsin malli, tämä vallan ikään kuin antaminen?
Minä olen ollut sitä mieltä, että ilman muuta pitäisi kehittää malleja, jollain tavalla työntekijät osallistuu yrityksen hallintoon. Niin. Mä en sano, että te olet olla hallituksessa, mutta hallintoon.
Niin.
Että he ovat tietoisia ja osallistuvat, pääset keskustelemaan. Jos oli Ruotsin malli, niin pääsevät diskuteeraamaan niistä yrityksen asioista.
Kun niillä on tapana.
Se olisi varmasti eteenpäin. Ei sillä Ruotsilla niin huonosti minun mielestäni mene, niin minusta tätä kannattaisi kehittää. Ja se voisi olla se palanen, jota tarvittaisiin siihen, että palkansaajapuoli olisi valmiimpi silloin tähän, myöskin tähän paikallisen sopimisen lisäämiseen.
Kyllä. Ja tällä tavalla niin kuin tietysti ehkä vähän ammattijärjestöjen valta vähenisi, mutta ei se käynyt niin paha asia.
No se ei yksinomaan ole paha asia. Mä sanon aina, että palkansaajaliike on paikkansa ansainnut. Mm. Palkansaajaliike on tehnyt Suomessa koko historian ja merkittävää työtä. Huolehtien työntekijöiden, palkansaajien asemasta ja noista. Mutta tämä työmarkkinajärjestelmä sellaisena kuin se nykyään on, niin minusta se pitäisi uudistaa.
Niin.
Sen pitäisi uudistua ja myöskin järjestöjen pitää, samalla tavalla kuin työelämä muuttuu, kun maailma muuttuu ympärillä, niin pitää kulkea ajassa ja aina kannustan työmarkkinajärjestöjä tuomaan ratkaisuja. No. Kun me nähdään, että Suomea pitää uudistaa, jotta Suomi pärjää, niin tarvitaan ratkaisuja pöytään. Ja kun he on kerran työelämäasiantuntijoita, niin mä kovin avoimesti kuuntelen niitä ajatuksia, että miten heidän mielestään työelämää kehitetään.
Hyvä, me jatkamme tästä ihan pienen hetken kuluttua. Nyt taas tulee tauko.
Isäntänä Tapani Ruokanen.